za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Jakub Santo přímo srší energií. Obvykle ho potkávám v dobrém rozmaru s nějakým vtipem nebo glosou na rtech, často v motorkářské bundě nebo tričku s rokovým motivem. Ze všeho, co říká, je jasné, jak moc má rád svou ženu Lenku a svou rodinu. A přesto ji neváhá opouštět za dobrodružstvími, které jsou pro mnohé za hranou. Za poslední čtvrtstoletí Jakub natáčel ve většině velkých krizí a konfliktů s cílem přinést do bezpečí našich domovů autentické svědectví přímo z místa dění. Helma a neprůstřelná vesta nejsou pravidelnou, ale častou součástí jeho reportážních cest. V poslední době vedli zvláště na válkou sužovanou Ukrajinu. Reportér zahraniční redakce České televize a můj milý kolega Jakub Santo je s námi za 5-5. Jakube, vítej.
Díky.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Jsi závislý na adrenalinu? Jak často si ho ordinuješ?
Já to asi úplně neumím říct, ale jako dělám spoustu věcí, protože jsem neposednej, tak dělám spoustu věcí, včetně sportu, který mě baví, jestli to je adrenalinem nebo nějakýma endorfinem, nebo co se říká, já to nikdy takhle jako chemicky úplně neskoumal, ale jako mám rád vzruch, mám rád energii, mám rád, když se něco děje, tak asi snad možná jo.
A tvůj život to docela odráží. Jako reportér ses ocitnul v celé řadě válek a konfliktů. Mají války napříč světem více rozdílů nebo podobností?
Já si myslím, že mají víc podobností. Válka je prostě něco, co se nikdy nemění a to, jakými zbraněmi probíhá vlastně dneska, je poměrně podobný. Všude jsou střelné zbraně, všude se charakter války změnil v tom smyslu, že může člověku ublížit někdo, kdo na něj ani nemíří. Je možný odpálit minometný granát, vystřelit naslepo prostě a tam to může zabít nebo zranit člověka, vlastně, se kterým ten druhý neví ani jako není v žádném vztahu. I kdyby to měl být voják nebo to by měl být civilista. Prostě tohle to je bohužel to nebezpečí těch konfliktů a to je celkem jedno, jestli se dějou v Jižní Americe, v Africe nebo v Asii, nebo teď, jak bohužel vidíme, daleko blíž našim domovům i v Evropě.
Jak pracuješ s rizikem, co se týče pocitů, jako je strach, ale taky zodpovědnost?
Strach tam je. Já jako na otázku, jestli se bojím, tak odpovídám, bojím se vždycky, protože prostě nějak to tam jako přítomný je. Jestli jsou lidi, kteří strach jako nemají žádný, tak jim gratuluju. Zároveň si myslím, že to je dost nebezpečný. Strach je prostě přirozená věc, přirozená reakce lidský mysli i lidského těla, protože má strach, má samozřejmě i fyziologické projevy. Tak je prostě nějaká obraná reakce, která říká tomu tělu nebo té mysli, hele, pozor, jako tohle to prostě je nebezpečný pro tebe. Takže já ho mám vždycky, mám ho, když odjíždím, mám ho potom jako na různých úrovních prostě s narůstající nebo s klesající mírou rizika. Pracuju s ním tak, že mám už nějaké zkušenosti, mám za sebou, dejme tomu, to čtvrtstoletí prostě zkušenosti z různých konfliktních zón, ať už se tam střílelo, nebo tam prostě probíhaly převraty a zatýkalo se, mlátili se lidi na ulici a tak dále. Vím snad celkem, jak fungují střelné zbraně, které jsou dneska převládající nebezpečím vlastně. No a pak mám, to jsou takové ty věci, které jsou v hlavě. No a pak jsou jako vedle těch zkušeností prostě ještě potom je to tělo a to tělo já dám hodně na instinkt. Dám jako vlastně maximálně dám na instinkt. A u mě je, každý člověk má, jak říkala moje doktorka, skvělou věc, že má, každý má svůj vnitřní orgán jako projekční orgán stresu. A já mám žaludek. A mě ten žaludek podle toho, jak se mi jako zvětšuje a zmenšuje samozřejmě poměrně často na základě toho stresu, třeba i do velikosti vlašského ořechu, mám ten pocit, tak si to představuju. Když mi ten žaludek říká, hele pozor, tohle už je moc, tak já mám tendenci mu důvěřovat. Novinařina jakákoliv člověka vede k tomu, aby vlastně ještě jako se snažil jít dál, doptával se, zjišťoval, popošel, popoběhnul, šel doleva doprava, zjistil si informace. To je celkem jedno, jestli to je v parlamentu v obleku, nebo jestli to je na místě přírodní katastrofy, zkrátka snažíme se dostat jako na to místo, kde se něco děje. No a ten žaludek pro mě je ten, který říká, hele, tohle už je moc, jo, a já mám tendenci mu důvěřovat, takže tak je to tak jako dohromady ta intuice, ten žaludek a plus samozřejmě nějaký zkušenosti, protože tam ten rozum pochopitelně a ta znalost toho prostředí snad, pokud člověk teda je na místě, kde to trošičku zná, což je v mém případě teda a priori Blízký východ, tak tomuhle tomu naslouchám, takže takhle nějak pracuju s tím rizikem, ale důležitá věc je jedna, to si myslím, že si běžně lidi úplně neuvědomují, že hasiči, policajti, záchranáři v těch v uvozovkách běžných, ale příšerných situacích, bouraček, požárů, prostě zasahování v oblasti, nevím, třeba když je někde nějaký proti zločincům a tak dále, tak vlastně ty lidi stejně jako my, novináři v těch konfliktních zónách, tam nejsme jako turisti. My tam přece jedeme udělat nějakou práci, což do určitý míry dává takovou jakousi masku nebo nějaký štít psychologicky před tím nebezpečím, před tím rizikem, a to prožívání vlastně přichází většinou až později, až jako ex post, což si myslím, že je docela dobrý, protože jinak by člověk jako měl tendenci prostě se tam zastavit, opravdu se zaseknout, prostě zmrznout, jo, a to my samozřejmě v té práci dělat nemůžeme. Takže v tohle to je taky něco, co hodně pomáhá při té práci s tím rizikem.
Kdy a kde tě tvůj žaludek varoval dosud nejvíce?
To já si úplně neumím říct, ale v zásadě mě varuje vlastně leckde, ale pamatuju si třeba jednu vlastně jako situaci, která je, řekl bych, jako vlastně velmi jako nedramatická, respektive je to takový, jako představuju si prostě, jak by to vypadalo ve filmu, jako jo, tady prostě strašný jako napětí a pak se nic nestane, ale to jsou přesně ty momenty, které jsou hraniční. V roce 2008, když Rusko vlastně si zkoušelo svým způsobem, si napoprvé zkoušelo vlastně podobný konflikt, jako teďko vede proti Ukrajině, akorát to bylo proti výrazně slabšímu menšímu nepříteli, proti Gruzii, tak ta letní válka, která tuším, že v srpnu 2008 to bylo, trvalo 12 dní a bylo celkem jasný, že ta převaha prostě jako je enormní, a byla jenom otázka, jestli Rusové budou okupovat Gruzii, nebo jestli se teda zastaví jenom v uvozovkách na těch územích, jako byla Jižní Osetie, o kterou vlastně se válčilo. A my jsme tam v jeden moment prostě byli vlastně nejdál, kam šlo dojít. Lidi si často frontu představují tak, jako vypadala za první světové války, nebo dneska u Bachmutu, to znamená, jsou tam nějaký vykopaný prostě systémy zákupu a takovéhle věcí, ale většinou moderní válce tohle to není. Většinou moderní válka prostě má spíš frontovou zónu, která podle dostřelu těch zbraní, které tam jsou, může být i kilometry nebo desítky kilometrů široká. A my jsme byli někde vlastně tak jako nejdál v uvozovkách, kam se dalo dojít. Byli jsme daleko za posledníma gruzínskýma hlídkama a byli jsme vlastně na hranici mezi Gruzí samotnou a mezi Jižní Osetí, která teda v té době byla jakýmsi separatistickým regionem, dneska je de facto součástí kontroly Ruské federace, tehdy ještě nebyla, a věděli jsme, že tam někde jsou Rusové. A teď jsme šli a byla taková vlastně cesta, bylo to celkem viditelný, bylo hezký počasí, bylo teplo, a my jsme šli a viděli jsme tam vepředu někde, že prostě tam je jeep a na něm se třepotá vlajka, a podle těch barev na dálku jsme viděli, že prostě je trojbarevná, že to jsou Rusové. A teď vlastně jsme šli po polní cestě úplně rovný, kde kdyby někdo rozhodně jako chtěl střílet, tak není, jak by musel být mizerný střelec, aby nás nezasáhnul. A my jsme šli, že jsme na sobě neprůstřelný vesty a neprůstřelný přilby, což není něco, co člověku jako nutně musí vždycky zachránit krk, protože prostě třeba do krku nebo do obličeje ty nejsou chráněný, nebo do nohy, že člověk může vykrvácet poměrně snadno po zásahu tepny. A šli jsme a měli jsme stažený zadky a teď jsme si jim říkali, doufejme, že si jako ty Rusové, až nás uvidí, že nás uvidí dost čas a že uvidí, že máme sice na sobě, jako že máme kontury běžního vojáka, ale že máme ty tmavě modré věci, to je tak jako taková ta mezinárodní uniforma novinářů. Ale to možná ne každý voják ví prostě. Takže jsme takhle šli jsme opravdu velmi opatrně několik vlastně minut, no, ale pak nakonec jsme byli jako relativně blízko a jsme si říkali, hele, tohle to, co děláme, je úplná pitomost prostě. K čemu to je, dojdeme někam, stejně tam nemůžeme natáčet, k čemu nám to prostě bude, takže potom jsme se teda stáhli potom někde bokem a zase jsme teda se staženýma ocasama šli na spátek. To byl ten moment, kdy jsem si říkal, teďko opravdu hodně jdu proti tomu tlaku toho žaludku, a ten žaludek měl evidentně pravdu, naštěstí to dopadlo dobře.
Taky jsem ráda.
Děkuju.
Tvými zkušenostmi se zabývala i tvá první kniha Za oponou války, ověnčená magnézí literou. Nedávno jste ale s kolegy z redakce pokřtili nejčerstvější literární počin, na jakém se podílel, knihu Putinova válka, do které přispěli třeba Michal Kubal, Davidové, Borek a Mirjovský, nebo naši mladší kolegové Jan Šilhan, Andreas Papadopoulos a další. Můžeš ji představit těm, kdo oni ještě nezavadili?
Velice rád, je to... Troufám si tvrdit na základě velmi pečlivého výzkumu, ne, i pokud ne první, tak jedna z mála prvních novinářských pokusů o popsání systematicky vlastně představený a chronologicky sestavený knihy prvního roku ruské agrese proti Ukrajině, nikoliv teda sborníky různých autorů, který byly v Evropě už publikovaný, ale skutečně opravdu reportážní kronikami. Vzhledem k tomu, že Česká televize se rozhodla od samého začátku, že bude mít vždycky alespoň jeden štáb, ale často dva nebo tři štáby, který natáčí v různých částech Ukrajiny, co se děje, tak vlastně máme kontinuální zpravodajské pokrytí toho, co se tam děje, a byli jsme u velké většiny těch hlavních věcí, které se udály, včetně té invaze, včetně toho exodu na začátku války, včetně cest českých politiků, setkání se s prezidentem Zelenským a tak dále. A jsme tam cítili, že tam je veliký potenciál dát vlastně souborný pohled. A tohle to je kniha, která je chronologicky sestavená, která má vždycky vlastně každá ta kapitola je jedna zahraniční cesta jednoho z reportérů, včetně kameramanů samozřejmě, kteří tam taky mají svoje místo. A je to vlastně něco, co je nejenom vlastně velmi silnou výpovědí očitých svědků, ale tím, jak je to srovnaný, tak je to vlastně, jak napsal kdysi výkonný ředitel Washington Post, že novináři píšou první hrubou verzi historie, tak tohle to je vlastně ten typ té knihy. Jo. Jednou si myslím, že až ta válka, pevně doufejme, co nejdřív skončí, a historici, kteří většinou nebejvají na těch místech, budou studovat různý dokumenty, tak tadyhle budou mít k dispozici spolu se čtenáře na opravdu tu verzi autentického svědectví, ale zároveň zapracovaného už jako přehledná kniha, prostě přehledná kronika válečná. Tak v tomhle tom si myslím, že Putinova válka je unikátní.
Teď v tobě promluvil historik, což je tvůj původní obor.
Ano.
Válka na Ukrajině začala před rokem a čtvrt. Před naším rozhovorem jsem si pustila část českotelevizního vysílání z prvního dne invaze a znovu mě zamrazilo. Jak si ten 24. únor 2022 prožíval ty?
Já jsem byl čerstvě nazpátek z Ukrajiny. My jsme se tam střídali, Andreas Papadopoulos tam byl vlastně v té fázi toho čekání na to, jestli teda něco bude, a poté, když už jsme byli přesvědčeni, že bude, tak co a kde.
No, se čekalo opravdu dlouho.
Čekalo se v zásadě měsíc, a během kterého jsme se tam nějakým způsobem prostřídali.
A stále jsme doufali, že se to nestane.
Já, když jsem odjížděl 20. února, jsem byl přesvědčen o tom, že to už nejde, že ani Putin není tak jako tak velký pán v Rusku, aby si takhle masivní koncentraci prostě vojsk mohl dovolit vlastně v rámci teda ty ruský věrchušky, že by bez čehokoliv, jo, že už to nestačilo na to, aby teda byl to pouze součást nátlaku na Západ a na Ukrajinu. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že k něčemu dojde, že válka bude, ale pořád jsem se modlil, aby to v uvozovkách bylo pouze jenom, aby třeba Rusové, co jsem předpokládal, že oficiálně otevřeně vstoupí do těch okupovaných částí Donbasu, nebo budou tlačit na to, aby teda obě ty Luhanskou i Doněckou oblast, aby teda dostali celou prostě pod kontrolu, ale rozhodně jsem jako doufal a nemyslel jsem si, že by jak mohlo dojít takhle veliký prostě invazi. Takže když jsme 16. února se nenaplnilo varování prezidenta Joea Bidena, že to je ten den, když se nenaplnilo 19., nenaplnilo se 20. Dneska víme, že to byla asi zpravodajská hra získat Ukrajině ještě alespoň den nebo pár hodin na přípravu na poslední chvíli před tou invazí, o který byl evidentně Washington už přesvědčený asi delší dobu, že k ní dojde, a pravděpodobně i Ukrajina samotná. Tak když prostě potom k tomu skutečně 24. ráno došlo a ukázalo se, jak masivní, brutální útok to je, opravdu zcela srovnatelný s napadením Polska nacistickou třetí říší 1. září 39, prostě tak jsem byl v hlubokém šoku, protože jako něco takhle strašně velikého jsem nečekal, a pak vlastně jako ty první dny a týdny, než se ukázalo, že Ukrajinci jsou daleko houževnatější a daleko líp připravení, než si kdokoliv z nás dokázal představit nebo doufat jako v nejsvětlejších snech, tak to trvalo dlouho, takže jsem prostě prožíval ten šok a tu šílenou úzkost stejně jako kdokoliv jiný v této zemi, v této části světa.
Ty ses pak na Ukrajinu vracel v době, kdy už se válčilo. Co ti na to řekli doma?
No, já jsem se vrátil 20. a 28. jsem zase jel na zpátek, takže tam vlastně nějak jsme se ani nestačili moc jako vydechnout, tam nebylo ani moc co, a bylo to vlastně uprostřed. Já jsem tam jako vlastně trošku jsme se s Michalem Kubalem, se kterým jsme se domluvali, teda trošku chytli, protože já jsem toho měl vlastně jako docela nějak plný zuby, ale jako bylo jasný, že tam prostě někdo jet musí, takže jsme jeli. V té době tam už byl Vašek Černohorský, který odjížděl chvilku před náma, aby vystřídal Andrease vlastně po těch prvních dnech, protože to je zcela zásadní věc. Ta válka je tak blízko, že se do ní jezdí autem. Jo? To je zcela zásadní rozdíl. Naposledy se do války jezdil autem, když byla na území bývalé Jugoslávie. Jo? To je opravdu o generaci dřív. Do všech ostatních válek a do drtí většiny válek se prostě lítalo letadlem, a pak se někde půjčovalo auto nebo se jezdilo taxíkem. Jo? A teď najednou prostě tam jako byla situace, kdy Andreas byl vlastně v době napadení toho Kyjeva, že kterého prostě najednou obrovská panika, všichni jako utíkali a on se neměl jak pohybat, protože samozřejmě půjčovny a auta podobně věci to nefungovalo v té době. Takže tentokrát najednou jsme tam se tam vlastně jako jeli tam dva štáby, Vašek Černohorský s Pavlem Němečkem, oba spoluautoři knihy, a my s Petrem Kolnerem jsme teda jeli autem, přičemž kluci jeli na to severní předměstí, kde se bojovalo o Irpiň, a my jsme vlastně jezdili po celé Ukrajině a natáčeli jsme ten neuvěřitelný humanitární exodus, prostě útěk opravdu milionů a milionů lidí, a já jsem už jako nějaký exody zažil před válkou, ale nikdy nic takhle obrovského, takhle masivního, a to bylo asi vlastně z těch mých tří cest, protože já jsem pak tam jel ještě jednou, tak to bylo to nejhorší, protože opravdu jako takhle koncentrovanou a zároveň takhle obrovskou humanitární katastrofu já jsem v životě neviděl.
Byla to taky doba, kdy ještě nebylo vůbec jasné, co a jak se bude dít, než se ta válka dostala do nějakých stabilních kolejí, i když to zní cynicky. To byla velká nejistota.
Byla to nejistota, protože 28. února prostě to vypadalo, že se těm Rusům to podaří. Tam valila se ta desítky kilometrů dlouhá obrněná kolona ze severní hranice z Běloruska prostě směrem na Kyjev, že jo? Oni postupovali na tom jihu, že jo? Začali padat prostě Chersony, Melitopoly a podobně za ceny obrovských ukrajinských ztrát. Prostě bombardovalo se vnitrozemí. Prostě to bylo tak masivní, že opravdu vypadalo to, že to, čemu jsme uvěřili, to, o čem nás ruská propaganda dokázala prostě za ty dekády přesvědčit, že prostě oni opravdu modernizovali od roku 2003-2004 tu armádu takovým způsobem, že jsou prostě tak výkonní, že to prostě není možné a že ta válka bude vypadat velmi podobně, akorát asi díl, než v té Gruzii v roce 2008. A ten zlom začal vlastně přicházet teprve až někdy jako koncem března, a to jsou ty momenty, kdy najednou jsme začali objevovat teda tu další děsivou část té války, a to byly prostě místa jako Buča, jako Irpiň a posléze Izium a další prostě věci, prostě na co jsme zapomněli. Jako zapomněli jsme, jako učíme se o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti v Evropě prostě v souvislosti s druhou světovou válkou. Zapomněli jsme na Bosnu samozřejmě, kde k ním docházelo taky, ale je to prostě něco, co jsme neměli v živý paměť. Teďko najednou boom, a moje prostě děti, kterým je 15 a 13, najednou žijou v realitě, kde prostě v Evropě na evropském kontinentu někdo zajímá obyčejný prostě běžný lidi, sváží jim ruce drátem a pak je někde prostě zastřelí prostě a ženy a mladý dívky znásilní, aniž by se mu cokoliv prostě stalo, pak jim vykrade prostě dům a odejde odtamtud. To je děsivá prostě děsivá věc, ale bohužel to je takováhle realita, je třeba, aby jsme si nezavírali oči, nezacpávali uši, protože se to děje.
V nové knize Putinova válka si zachytil nejen tu situaci před invazí a obří uprchlickou vlnu, ale taky nezlomnost tamních obránců i civilistů, včetně prostých venkovanů. Ta nezlomnost, je to něco, co pozorovatele fascinuje? Odkud se bere?
Já jsem na tuhletu věc narazil původně ve své kariéře u Arabů, u různých arabských národů. No a teďko Ukrajinci. Ta míra té solidarity mezi lidmi. Utíkali je opravdu miliony lidí na západ, ať už potom dál na západ Ukrajiny, anebo dál na západ do Evropy. Utíkali starý lidi, utíkali muži, kteří odvážili svoje ženy a děti, a přičemž věděli, že prostě je pošlou dál někam a oni se vrátí naspátek, budou muset bojovat v době, kdy to nevypadalo vůbec dobře. A nechat přespat prostě desítky a desítky lidí u sebe na zahradě, u sebe v domě, protože prostě byly zacpaný silnice, protože Ukrajina nemá dálnice navzdory tomu, že prostě automobilová doprava je to hlavní, rozdávání jídla, vaření prostě čaje. Jo, tohle to všechno dohromady prostě bylo neuvěřitelné. A teď mluvím opravdu o tom, že to nejsou individuální lidi. Opravdu tady mluvíme prostě o 44 milionovém národu, ze kterého prostě kolem nějakých třeba 7-8 milionů najednou utíkalo. Jo? To je prostě skoro celá Česká republika. A ty lidi jako byli špatní, byli ubrečený, prostě vzali, co mohli, jako do aut, ale nějakým způsobem prostě jako fungovali dál, a to je obdivuhodný, protože já si, a doufám, že k tomu nikdy nedojde, ale opravdu se nedokážu představit, že třeba Češi by se jako ocitli v takovéhle situaci, že by byli schopni fungovat takhle moc jako ty Ukrajinci. Ne nadarmo, tyhle ty oblasti veliký, minimálně západu Ukrajiny a východu Polska a Bělorusko, říká Timothy Snyder krvavé země, protože tam se ty války a ty vražedný genocidy a ty prostě režimy, ať už nacistický nebo komunistický, prostě prohnali tolikrát v těch minulých dekádách, jako kdyby něco v nějaký společenský DNA prostě jako bylo taková ta do určitý míry odevzdanost, protože samozřejmě, když prostě je všechno špatný, tak je docela dobrý se odevzdat Bohu nebo náhodě nebo podle toho, kdo co věří, ale zároveň nesedět na zadku, prostě nějak jako se snažit fungovat dál, jo. A tohle to vlastně je něco, na co jsme u těch Ukrajinců narážili v těch válečných oblastech vlastně opakovaně a bylo to, je to opravdu obdivuhodné. A to jsou běžní lidi. A pak vlastně ta válka, málo kdy si uvědomím, že válka je generační záležitost. Ano, velitelé můžou být 40, 50, 60 letý, ale bojují mladí lidi. Vždycky bojují mladí lidi. Jo, jsou odvedení 30 letý taky, ale většinou prostě to jsou 18, 19, 20 letý kluci a holky prostě. Na těch to je, to jsou ty, o kterých vždycky my nebo naše babičky prostě mluví, no jo, ty jsou takový, oni se hrajou s těma telefonama prostě a jsou roztikaný a podobně. Tyhle ty lidi, na těchto těch lidech dneska je vlastně jako ta zásluha, že Ukrajina napadla a to je prostě něco, co je jako úžasný, kéž by ta zkouška nemusela vůbec nastat.
Kdyby jsi měl vybavit jeden příběh nebo jednu tvář, která pro tebe stělesňuje osud Ukrajiny nebo to, čím prochází, kdo by to byl?
Je takovýhle jeden moment, já jsem o tom přemýšlel, jako těch momentů je víc, ale nebo, jsou dva. Jsou dva. Mluvil jsem o mladých lidech a příběh jednoho kluka, o kterém jsem psal v Putinové válce na začátku proti ofenzívy Ukrajiny na jihu, kdy se od sužovaného města Mykolaj vlastně posunuli směrem k Chersonu, který dneska je osvobozený, byť samozřejmě nadále prostě Rusové ostřelujou. Byl tam kluk, 24 letý, který si říká Fénix, má tetování Fénix taky, Fénix na předloktí a je to kluk, který vlastně je to průšvihář prostě, který utíkal z domova, potloukal se ve svém rodném Krivým Rihu, ve kterým se narodil taky prezident Zelenský, tak se prostě potlukoval s nějakou partičkou, nějaký jako šmrcnul se tam jako s kriminálníma záležitostmi, prostě taky jako byl nějak trestaný, nebyl teda ve vězení, ale měl nějaký jako tresty peněžní a takovýhle prostě věci.
Dítě ulice.
Takovej grázl, přesně tak. A pak prostě mu nějak najednou v té hlavě jako došlo, že to takhle jako nejde, že jo, máma nešťastná, prostě táta prostě naštvaný a takhle. A on se dál, což jim asi neudělal taky radost, tak on se dál k dobrovolníkům, kteří bojovali na Donbasu, že ta válka nezačala v loni, že jo, ta válka začala v roce 2014. My jsme tady pořád mluvili o nějakých separatistech, ale dobře víme, že minimálně ten Krym byla samozřejmě normální prostě operace speciálních jednotek Ruské federace a že na tom východě to nebylo moc jiný. Není úplně zvykem ani na Ukrajině, aby dobrovolník, který se rozhodne bojovat proti vládě, najednou našel ve sklepě vedle starého Žigulíka taky tank T-80 nebo T-90 a ještě ho uměl ovládat nebo sestřelovat letadla. To je samozřejmě směšná představa dneska. Takže on se tam prostě přidal, bojoval tam a měl za sebou, vlastně jsme ho potkali od těch 19 let, 24-letý kluk, jo, 24-letý jako zobák, který by vlastně klidně mohl být už dneska můj syn, tak má za sebou 5 let války. Je to 5 let prostě veterán a teď jsme tam prostě procházeli a byl takový, měl takovou tu lehkost toho mladého kluka, nesmrtelného, který samozřejmě viděl smrt, ale zároveň nemá děti, je sám za sebe prostě, má někde nějakou přítelkyni, a rodiče jsou na ně hrdý a takhle, ale samozřejmě se o něj prostě bojej. A s ním jsme prostě procházeli tou jako jednou z těch vesnicí zrovna, osvobozenou čerstě, úplně zničenou, naprosto. Já jsem takovou míru destrukci viděl v Iráku, srovnatelně na místech, odkud vykopali Islámský stát. Takhle se chová ruská armáda na Ukrajině. Ukazoval nám kostel, pravoslavný kostel na jihu, to znamená jejich kostel, ve kterém se prostě během toho těch asi 14 dnů nebo 3 neděl, co ovládali tu vesnici, tak tam se chodili modlit. A pak když ho tam tu Ukrajinci vytlačili, tak se rozhodli, že ten kostel zničej a malej kostel, novej, co si tam ty lidi prostě postavili na místě starého dřevěného, tak zasáhla raketa 3x. Jo, oni zničili kostel, tam prostě jako svůj kostel, ne, kdyby to byl katolický, tak je to pitomí, až to prostě pochopím, protože jsou pravoslavní, tak nenávidějí katolíky, ale to byl jejich kostel. A oni prostě měli to, když do toho kostela se nebudeme chodit modlit my, tak nikdo. Takže tam prostě byly rozmlácený ikony, jo, jako prostě příšerný věci.
Absurdní okamžiky.
Absurdní a opravdu jako uprostřed toho, když prostě člověk slyší do té hodiny, to tam prostě, nebo jako co to 3-4 minuty tam prostě šlehne někde nějaká rána, buď to, že teda, jak oni říkají, teda, jako jestli odchází nebo přichází, prostě jestli pálí Ukrajinci dělat střelectvo, nebo naopak jestli Rusové na ně. A tam prostě chodí tohle ten kluk, který zároveň ještě, protože je mladý, prostě tak ještě má takovýto, vojáci obecně jsou hodně pověrčiví, protože zase znova je tady prostě taková ta věc, jako já se snažím nějakým způsobem ovlivnit to, že se mi něco nestane, ale můžu jenom doufat jako v nadpřirozený prostě síly. Takže má kolem sebe, má vlajku, kterou mu přivezli kamarádi z donbaského letiště, odkud on musel odjet, protože byl zraněný, tak je prostě jako do té vlajky zamotaný, je to taková vlastně jakoby jeho nějaká jako magická prostě ochrana. Tak to byl jeden moment. A druhý velice silný moment byl, nedaleko od tamto setkání s dámou, která je tak stará, že si úplně nepamatuje, kolik jí je, která vlastně zůstala vedle invalidních sousedů. Pán nemá nohu od kolene, paní druhá, jeho manželka, má taky invalidní důchod, jim nevím, někde mezi 70 třeba, necelých 70. A ty dámě určitě přes 80 k 90 letům, že je tam prostě hned vedle v té úplně vylidněný veliký vesnici, úplně zničený, tak tam prostě žije někde v nějakým jako domě, který samozřejmě dostal několik zásahů se svýma kočkama a má takovou ta východní žena prostě, kam bych šla, já nikoho nemám, jako, a když odejdu, tak tyhle ty mi tady pochcípají prostě, tak tam jako zůstala, vojáci jim tam občas něco vozí, dobrovolníci taky a prostě ona vypráví, protože si to tak bývá, u starých lidí si pamatuje jako velice přesně, ne co se stalo včera, to moc ne, ale co se stalo, když byla malá a vyprávěla o tom, jaký to bylo, když tam přijel Wehrmacht v 41. roce.
Jaké pak to bylo srovnání?
A říkal, a nebylo to hezký srovnání. A předesílám, tohle ta dáma, to je jih Ukrajiny, ten je velice silně rusifikovaný, jo? Takže mluvili jsme spolu rusky a myslím, že paní neumí ukrajinsky prostě úplně. To není žádná taková ta, jak se říká, ta banderovská nenávist, prostě nesmysl. Jo?
To je ta, kterou chtěl Putin zachraňovat.
Přesně tak. To je ta paní, kterou chtěl Putin zachraňovat, protože jich hrozně utlačovali teda jako ukrajinský nacisti, tak pro jistotu jí teda zničilo prostě rodnou vesnici. Ona povídala o tom, že se jich báli, že se jich děsili, ale že ty vojáci Wehrmachtu, zrovna jako úplně bych nechtěl Wehrmacht vychvalovat, to rozhodně ne, ale tomu jako na to povídala, že zkrátka oni tam prostě přijeli, obsadili, co bylo prostě potřeba a vzali si něco někde z nějaký jako základu, ale nechali to prostě jako zbytek, nechali prostě bejt. Zatímco Rusové, když prostě přišli, tak se prostě rozutekli prostě po celý té vesnici a ukradli úplně všechno, co bylo možné.
Posloucháte Radio Proglas, hostem podcastu Za 5.5 je Jakub Santo, novinář, historik a taky nositel ceny Magnesia Litera, kterou získal v roce 2019 za svou knihu Za oponou války. Jakube, zahraničnímu zpravodajství se věnuješ už bezmála čtvrt století. Jak se za tu dobu změnil svět?
No, já se na to ptám pořád. Stalo se prostě teď tím, se všechno se to vrací k té ruské agresi. Stala se jedna vlastně věc, která je jako neodpustitelná. Když se mluví o té válce, že to je válka proti Ukrajině, ona není proti Ukrajině, ona je proti poválečnému zřízení světa. Je to válka, která se snaží prostě prosadit Putinovu představu, že pouze a jenom největší a nejsilnější státy světa mají právo na suverenitu a na sebeurčení a na určování toho, co se děje a na rozdělení si světa na prostě zóny vlivu. A to je pro nás jako pro zemi, řekněme, buď to malý nebo střední velikosti, prostě něco, co je naprosto nepřijatelné, proto jsme vstupovali do Severoatlantické aliance právě, aby se nám tohleto nedělo v obavách právě z
oprávněných.
Oprávněných, jak se ukazuje. A otřásl se prostě ta poválečná představa minimálně v Evropě, že pokud spolu, jako čím víc spolu budeme obchodovat, tím méně se nám vyplatí spolu válčit. A tadyhle je země, která je ochotná a připravena tohle všechno jsme ze stolu a jet vabank prostě ve prospěch nějakého svýho jako snu, bizarního o své velikosti a o tom, že teda prosadějí prostě jako úplně jiný svět, který není založený na dohodách širokých mezinárodních a na nějakým konsenzu, na pravidlech a na předvídatelnosti, ale právě na tom, že si každá velká země prostě dubne, kdykoliv prostě potřebuje. A tohle je věc, jako v tomhle tom ohledu se 24. února ten svět dost zhoršil a myslím si, že každý z nás, nebo se otřás, tak. A myslím si, že každý z nás si musel vybudovat trošičku jako tu sféru té bezpečnosti zase znova vlastně od toho nejmenšího, od rodiny. Širší rodina, město, země, Evropská unie, Severoatlantická aliance. A teď se to zase jako rozšiřujeme prostě dál, protože víme minimálně, že Rusko a pak je tady ještě další země Čína, která by nejradši dělala podobné věci a která má úplně stejnou představu o fungování světa. Opět pouze několik impérií si prostě rozdělí svět a podle toho jako budou. Tak my máme to obrovské štěstí, že díky Václavu Havlovi a Madeleine Albrightové, díky dvěma českým rodákům se
taky prostě
podařilo.
Taky na ně s vděčnostím vzpomínám.
Přesně tak, že nás prostě jako oproti vůli velké části americké reprezentace, ale i celý západoevropské reprezentace nás prostě v roce 1999 naprosto jasno zřivě prostě do té Severoatlantické aliance dostali. A tím pádem my zase prostě máme teda jedno z těch impérií, které tyhle ty dvě jako země jediný respektují, a to jsou Spojené státy, a při všech jako kritikách, které můžeme mít vůči Spojeným státům, a že jich je hodně, tak prostě Amerika je pořád demokratická země a drtivá většina jejich zájmů se pokrývá s našima zájmama. A oni vlastně věří v to, že by měl ten svět fungovat od toho roku 45 tak jako jako fungoval a funguje dál v té naší části světa a děláme všechno proto prostě, aby teda ta agrese, která se snaží tímhle tím jakoby systému, proti tomu systému, nejenom proti Ukrajině, proti jedné země, ale proti tomu systému, aby to nevyšlo. A zaplať pámu za to, že tentokrát vlastně poprvé v novodobé historii my jsme na té správné straně barikády. My nemáme na té straně barikády, jestli o tom takhle my dva spolu můžeme tady povídat a nemáme prostě, nemáme obavu, že nám tady někdo za chvilku zaťuká a ty ten podcast budeš muset zavřít. Protože zavřou tebe a mě.
Ano, ano, to naši předci zažívali v hojnosti. V letech 2013 až 18 si byl českotelevizním zpravodajem na Blízkém východě se sídlem v Tel Avivu. Byla to tvá vysněná destinace?
Byla vymodlená, dokonce můžu dodat, když jsme tady na vlnách pro glasu. Ano, byla vymodlená, bylo to něco, v co jsem doufal, zahraničně zpravodajský post je podle mýho názoru, myslím si, že ty jako úspěšná a velmi výrazná zpravodajka v Německu.
Dávno tomu.
No, ale tak máme dlouhou paměť spolu. Ale tak asi to potvrdí, že to je prostě vrchol, co zahraničář může dělat. Je to prostě ten region, že neposílá nás nikdo, kam nechcem, že jo, jedeme tam, na co se dlouhodobě soustředíme, žít v té zemi, poznat tu zemi, vlastně, kterou jsme studovali, kde jsme byli xkrát předtím, ale nežili jsme tam někde nějakou dlouhou dobu, tak tam opravdu jako velkou část svého života tam prostě bejt vlastně a sdílet ten, nejenom tu zemi, ale ten region. Ty jsi byla ve veliký zemi, která sama vlastně de facto jako má tolik témat prostě jako kontinent. Já jsem byl v maličký zemičce, která teda navzdory své velikosti pořád plní stránky novin, ale zároveň součást nějakého jako širšího regionu, který já jsem měl možnost prostě poznat daleko líp, než jako kdybych si kdy myslel, proniknout do toho, pochopit jako neuvěřitelných 5 let oči otevírající zkušenosti. A fantastická věc na tom je, že teda nejenom pro mě, ale taky pro moji ženu a taky pro naše děti, protože naše děti, našim dětem bylo 5 a 3, jsme tam odjížděli, takže formativní léta, vlastně první léta toho, co si pamatujou, prostě bylo 5 let na Blízkém východě, což je, myslím si, že něco, co už jim nikdo nikdy nevezme.
Umí ještě hebrejsky, arabsky, anglicky, nebo kterými všemi jazyky jste se tam dorozumívali?
No, arabštinu bohužel úspěšně jako zapomněli, takže...
Byli moc malí.
Úplně ne, já si myslím, že to bylo tím, oni měli povinnou arabštinu ve škole, měli hebrejštinu, arabštinu, jinak byli ve škole teda mezinárodní, no, ve skotské škole, takže všechno v angličtině, ale tyhle ty dva jazyky tam byly, ale bohužel, protože tam oni tam byli namíchaný s izraelskýma dětma a ty měli samozřejmě povinnou hebrejštinu, arabštinu na vyšší úrovni, takže s nima se zacházelo jako se začátečníkama a obě učitelky byly báječní, já jsem je měl hrozně rád, ale jako úplně moc netlačili, spíš učili tu kulturu a takhle, než by úplně učili jazyky. Takže dneska naši chlapci si pamatují z arabštiny pouze slovo burtukal a burtukáli, což je pomeranč a oranžová, což je trochu málo. Ale jinak oni jsou nadále na škole, kde je povinná hebrejština, takže hebrejština pořád tam jako je. To je to, a angličtina samozřejmě tak takový jako jejich druhý jazyk. Často první teda, bohužel, musím říct.
Dokonce. Co duchovní rozměr tvého působení? Vnímal jsi Izrael pro sebe jako zemi zaslíbenou? Měl jsi šanci začlenit se do některé z místních komunit například?
Určitě, tak kamarádů jsme tam měli dost, vlastně nejenom jako základem našeho šťastného života tam bylo, a já si myslím, že teďko vzhledem těm jako debatám genderovým a kritice České televize, že nemá dostatek žen na zahraničních postech, prostě ty seš zářný příklad toho, ale prostě víme, že prostě my si plníme svůj sen a ten náš partner je tam vlastně jakoby ten support, že jo. A protože ani jeden z nás nemáme jako doma toho partnera, který se spokojí s tím, že teda navaří buchty prostě a všichni si je dáme potom spolu, tak to prostě jako znamená, že samozřejmě péče o tu domácnost, o ty děti, že jo, a tak dále, prostě jako je na tom partnerovi je celkem jedno, jestli to je muž nebo žena, to si myslím, že nehraje roli, tak prostě to by nestačilo. Měli jsme tam dvě, to byl základ pro nás, na dvě naprosto skvělý český kamarádky, dneska Izraelky, který se vdali do Izraele, a Nikol a Markétu, který prostě byli jako pro nás jako vlastně součást naší domácnosti de facto a jejich rodiny teda taky. No a pak samozřejmě řadu kamarádů, který já jsem měl předtím už, protože do Izraele jsem samozřejmě nepřijel poprvé v roce 2013, zdaleka ne. Ale přišlo třeba jako řada, to jsem neměl, a jako našel jsem řadu nemálo palestinských kamarádů třeba, nebo jako dalších, nebo naopak třeba přátel, který jsem měl třeba v Egyptě, nebo třeba v Libanonu, nebo v Iráku, který jsem vídal jednou za léta prostě, a teď najednou jsem je vídal prostě třeba minimálně 4-5krát za rok, což prostě bylo skvělý, takže v tomhle tom ano, ale ty se ptala na duchovní rozměr.
Ano, chtěla jsem to připomenout, protože jsem to neprofesionálně zamluvila, ano. Ale zajímá mě to, jestli je pro tebe Izrael to místo na světě, kterému žádné jiné není podobné.
Ano, ano je. V Izraeli se říká, že že nebe je níž než kdekoliv jinde. Věřte, nevěřte, já to tak cítím, myslím, že to je daný spíš klimaticky, ale je to tak, to nebe tam prostě jako je blíž a já jsem dědicem týhletý jako historie, týhletý kultury, která teda potom působením dobrotivé římské říše byla nucena se vystěhovat, proto jsme dneska po celém světě, ale máme prostě pořád teda jako naše srdce bije, mimo jiné jako je spojený tady s touhletou zemí, bylo fajn tam hrozně jako bejt. A já jsem zjistil, že já jsem opravdu jako hrdý na to, že jsem jako z diaspory, že Izrael je bezva, je skvělý, že jako jemně automaticky nakloněný můžu prostě podle zákona o návratu můžu prostě přijet kdykoliv do Izraele, požádat o izraelský občanství a spolu jako s celou svojí rodinou okamžitě dostanu izraelský pas, ale já vlastně nevím, proč bych to dělal. Ta země je jako úžasná, ale prostě jako je, jo, jsou dneska vlastně na světě, samozřejmě druhů židů je spoustu, ale minimálně jako hlavní dva druhy židů prostě jsou je Izraelec a potom je jako člověk z diaspory. A já jsem prostě diasporický žid a jsem jako s tím jako velmi spokojený a ta země vždycky bude můj druhý domov, to ano, mimo jiné a priori ne kvůli tomu, že jsem žil, ale spíš kvůli tomu, že jsem tam 5 let žil prostě. Já jsem žil i v jiných zemích dlouhou dobu, ale žádná z nich, včetně Ruska, ale žádná z těch zemí druhých dvou, Maďarska a Ruska, mi není tak blízká jako Izrael, ale teda musím zároveň říct, mám prostě pocit, že ta země je prostě specifická, je hrozně fajn, ale asi žít bych tam úplně jako nemohl, jako celý svůj život. A když by nedej bože, protože mi bohužel kvůli jako naší historii v této části světa v sobě nějak v té paměti, v té DNA, já jsem teprve druhá generace po holokaustu, tak my máme v sobě trochu někde vzadu v hlavě ty zbalený kufry. Jo, prostě tentokrát opravdu jako švihnout, jako prásknout do těch bod dost včas, aby jsme prostě tady jako někdo nezůstali. A když bych jsme, a mluvili jsme o tom XK doma, na půl humoru, na půl ne, kdyby jako nedej bože, bylo prostě potřeba utíkat z této země, tak do Izraela utíkat nebudem, protože tam těch židů už je moc.
To je velice překvapivé. Překvapivé vysvětlení. Izraeli věnuješ i svou druhou knihu z Izrastýny s láskou, reportérem mezi dvěma zeměmi z roku 2020. Musím říct, že hned tvá úvodní kapitola mě velmi pobavila. Byla přitom o pětním aktu s popelem tvého dědečka, který jste se sourozenci propašovali až do Jeruzaléma. Směješ se, kdy píšeš?
Ano. Teď s tou Ukrajinou jsem se smál o dost míň, bohužel, kež bych mohl jako víc, ale taky. Ale když jsem psal Izrastinu, tak ano. Izrastina je kniha, zatímco ta první kniha Za oponou války vznikla nějakým vnitřním tlakem a jako vlastně ambicí jako napsat knihu, kterou jsem měl někdy od gymnázia. Akorát jsem zjistil, že román to nebude, protože to neumím, tak aspoň ta vlastně takhle jako vyšla tohle ta knížka. Zatímco ta Putinová válka vznikla velmi silným tlakem a potřebou prostě ještě nějakým způsobem dál dávat uceleně informaci o tom jako děsu, co se děje. Tak ta prostřední kniha vznikla na objednávku. Na objednávku našeho společného šéfa Zdeňka Šámla, ředitele zpravodajství, který mě říkal, jo, ta tvoje první knižka, to je jako dobrý, ale je tam hrozně toho málo o Izraeli, já prostě jako chci si přečíst o Izraeli. Tak jsem říkal, aha, je zajímavý. No a pak přišly další jako objednávky prostě a moja žena říkala, no já vlastně jsem si myslel vlastně jako taky, že třeba. No takže jsem nad tím jako seděl a pak jsem si říkal, ale proč ne, zkusíme to. Psal jsem opět na palubě Arga, mojí milovaný knižní lodi. A bylo to hrozně zajímavé, protože vlastně to bylo najednou vlastně věci po desítkách a desítkách, ale stovkách hodin prostě debat s různýma lidma, který mají zvláště Češi přesně představu o tom, jestli má pravdu Losna nebo Mažňák a jestli tam mají být Židi nebo Palestinci a vždycky to vlastně bylo exkluzivní, buď to jedni nebo druzí, což je věc, kterou já prostě nezastávám, tak jsem si říkal, no tak si pojď jako srovnat ty myšlenky dohromady a udělám takový nějaký jako historický výklad opřený o moje zážitky, o setkání s lidma prostě, který jako byli u těch důležitých dějinných věcí, protože jsem měl tu čest a to štěstí právě během těch 5 let, ale i předtím se potkávat jako s lidma, kteří si je pamatovali, ne samozřejmě ty úplně 150 let starý, ale řadu z nich jako desítky let starý, a že bude docela vlastně dobrý to nějak dát dohromady. A psal jsem a tenkrát opět zase znova zazní to jméno redaktor Jiří Popilek, což je prostě takový náš anděl strážný a jako zlatíčko, který s náma na všech těch našich knížkách spolupracuje, protože jak by řekl náš kamarád kolega Pavluša Novotný, my jsme ty televizáci, který prostě píšou jenom v těch jako holých větách, a neumí a prostě vedlejší
věci. Ano, zkracovat je hlavní přesně, schopnost
a že, to jako neumí, a že jsme vlastně takový jako povrchní a podobně, tak prostě my, protože že ten text, který přece píšeme, on sice my ho čteme, ten komentář, ale je to mluvený slovo, že jo. Zatímco novináři prostě novinoví, ty prostě píšou věc, která se čte, tak prostě tohle to je docela důležitý rozdíl, co jsem se musel naučit. Jirka mi s tím hodně prostě pomáhal a Jirka mě nechala napsat první dvě kapitoly. Nic mi k ním neřekl a já jsem pokračoval. A pokračoval jsem, psal jsem a pak, když jsem jako měl hrubý ten text, tak jsem se vrátil k první kapitole a zjistil jsem, že je úplně naprosto příšerná, že je prostě úplně nepoužitelná, že bych se styděl. A říkám, Jiří. A on říká, no já jsem čekal, jako jestli se k tomu dojdeš, já jsem trošku na začátku měl strach, jestli jako jak to dopadne. Říkám, prima. Takže tady těch prvních 70 stranek prostě splachujeme do záchodu.
Strašný.
A jedeme znova. Ale už jsem to zase, jako už to tam prostě bylo, zaplať pán, už jsme to udělali, ta knížka by byla příšerná prostě. No a tam to bylo, tam bylo spoustu humoru, tam bylo spoustu věcí a vlastně ten zážitek, který ty říkáš, když jsme prostě propašovali prostě popel dědy a prostě přes jako letištní kontrolu, že ona nejpřísněji hlídaný lince na této planetě prostě a pak jsme vlastně jako dědu rozprašovali na místě, kde vlastně se to vlastně jako v zásadě nesmí, protože judaismus vlastně ani jako nespopelňuje, židi se pohřbívají jako do země, což ale děda nechtěl, jako sekulární prostě evropský žít. A pak ještě tam, že byly nějaký ty zápletky s tím, jako vlastně, jestli to je popel, nebo jestli to je kafe, jestli to je popel schovaný. Jako
přečtěte si to, tak, milí posluchači.
Tak. No takže prostě v důsledku toho, promiň dědo, neposlechli jsme tě, když jsi říkal, než jsi umřel, aby jsme nedělali žádný prostě židovský teatr, tak jsme udělali teatr větší, než jsi dokázal představit. A, no a k tomu je teda ještě jako takový dovětek, že jediný jiný žid, který znám, který vlastně byl, jehož popel byl rozprášen na tolika místech, až bude teda poslední soud, a vrátí se, tak přijde ještě později než děda, taky Egon Bondy, protože děda je asi na 6 místech, Egon Bondy asi na 20, tak doufám, že nám nebude nadávat moc ani jeden.
Půjdou spolu.
Ale myslím, že se spíš smál teda.
Za svou kariéru si získal řadu cen a ocenění, kromě zmíněné ceny Magnesia Litera také novinářskou cenu nebo cenu Ferdinanda Peroutky. Máš nějaké plány nebo cíle, které si zatím nestihl splnit?
Já nejsem tak jako hluboký a neplánuju moc. Jo. Já...
Takže žiješ minulostí jako historik, přítomností jako novinář a plánování necháváš jiným.
To je moc hezký, to budu teď opakovat. Jo, to zní dobře, takhle nějak to mám. Ne, já jako dlouhodobý věci ne. Já jsem, ty ceny byly jako úžasný a já jsem hrozně rád, že jsem je dostal. Ta novinářská cena, to byla moje první cena, to jsme dostali v roce 2014 s Pepíkem Pazderkou a s Michalem Kubalem právě za Majdan, za majdanský zpravodajství, tak to jsem vlastně hrozně jako byl pyšnej, že jsem dostal Peroutku, prostě pro mě byl pro mě šok a hrozně si to cením, že to je nejprestižnější, prostě nejhezčí novinářská cena v této zemi, že to je Pulitzer český, prostě tak to je jako skvělý. A že jsem dostal Magnesii Literu za svoji prvotinu je pro mě šok do teďka. Jo, já netrpím zrovna úplně trému, že tak my se v té televizi se to vždycky tak jako docela odneučíme, ale když prostě zaznělo to moje jméno na té nové scéně tenkrát, prostě tak jsem opravdu měl problém, abych se na ty gumové nohy vůbec prostě postavil a netřísknul tam sebou, protože jsem k tomu myslím, že měl jako tak centimetr blízko. Takže tohle to já si strašně vážím, je to vlastně skvělý. No a pak samozřejmě přichází vždycky taková ta jako reflexe, sebereflexe, pícha, pocit zadosti učiní jako bezva a pak přichází takový to jako za prvý. Nejseš už trochu starý, že jsi dostal takovýhle ceny ad jedna, a tak to jsem poměrně rychle, jako dal jsem si na sebe prostě jako přilbu, jel jsem se pojet na motorce, zjistil jsem, že nejsem ještě pořád starý, takže prýmá. To je takový ten chlapský obranný mechanismus. No a pak druhá věc prostě bylo jako co teď? Co teď jako žít naplno, dělat jako co můžu a já jsem kdysi přečet nějakou kupodivu knížku, která byla nějaká fantasy heroická prostě a byla tam hrozně hezká věc, který já se držím, že peklo je plný lidí, který nenaplnili svůj potenciál. A já bych hrozně chtěl naplňovat svůj potenciál. Zjistil jsem, že mám hodně energie, nebo vím, že mám hodně energie, že díky tomu nějaký omezený, ale nějaký potenciál mám a je to prostě potenciál, který je směrem k mý rodině, k mý širší rodině a pak nějak té společnosti k tomu prostě světu, což jako ne vždycky je ruku v ruce. A stejně jako každý čtyřicátník prostě řeším, že jo, takovej ten jako jak přesně dá ten balanc mezi tou rodinou a tou prací, protože prostě novinařina je náročná, ale jako vlastně jako pořád přichází nějaký nový věci, nevím, co to je vyhoření naštěstí, ta práce mě baví, nevím, co bych dělal jinýho a hlavně mám hroznou výhodu prostě v té práci, že jednak nemusím chodit ve obleku, můžu chodit až na výjimky, můžu chodit v těch prostě jako svých jako zastydlých metaláckých tričkách, prostě
jedno má jako právě na sobě.
Ono je to mám zrovna na sobě, můžu vlastně jako být tomhletom ohledu v té práci vlastně trochu jako svůj, trochu vagabund, můžu nosit prostě dlouhý vlasy, nikdo mi teda už mi nikdo nic neříká, už zjistil, že mě jako neostříhá, už si zvykli. A můžu prostě pracovat jako vlastně nejenom jako s lidma, kterých se hrozně vážím, ale můžu pracovat s těma kamarádama, že jo, prostě jako kdo to v té práci má, jo. A ta práce je trošku jako širší a dneska prostě díky tomu, že třeba mimo jiné, třeba teďko hodně propagujeme tu Putinovou válku, tak zároveň jako rozšiřujeme to povědomí o tom, co se děláme, nějaký jako kontext vlastně i s lidma, kteří se třeba dívají na tu televizi a můžeme se s nimi jako setkávat. A to je jako další věc, který já se strašně vážím, je to skvělý prostě. Takže já mám prostě pocit, že pořád jako je kam jít a do toho důchodu evidentně my máme ještě jako hodně pěkně daleko.
Tak, ano, teď se tak, to ukazuje víc a
přesně,
víc.
Přesně, tak nám snad jako udrží jako se jako dost cíli třeba na to, aby jsme se mohli spolu prostě povídat tady v podcastu.
Což je skvělé. Jakube Santo, moc ti za to děkuju. Díky za skvělý rozhovor a ať tě na všech tvých cestách před či za oponou válek i jinde ochraňuje tvůj ochránce, který čouhá spod tvého metaláckého trička, Archanděl Michael.
Baruch Hašem, děkuji moc za pozvání.
S přáním hezkých dní se od mikrofonu loučí Hana Šarfová.